Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bandekatuta, baina oso pozik ikasturtea bukatzen goaz.
Ja, uda beroa, ja.
Hori ere, bai. Lanitxeko gutxigo eta gauza hauek, ez?
Mm-hmm. Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta eguzu?
Bueno, gaur goizean eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren sari banaketa ekitaldia San Telmo mm-hmm. Museoan, Donostian, eta atzo gainera eduki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, mm-hmm. orduan atzokoa eta gaurkoa ba asko izan da eta bueno, banekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Mm-hmm. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat. 2001 garren urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten.
Mm-hmm.
Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean, bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko liburu gaztea, bueno, ba, DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 garren urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa.
Mm-hmm.
Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat eta gero gaztetxoek egin barrutena da ba liburu bat hautatu, irakurri eta Book Trailer bat egin.
Mm-hmm.
Egiten da esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian eta bueno, pixkat ikastetxeen dinamikara bueno, lotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako eta bukatzen da orain, ba maiatza bukaeran edo ekainan. Eta tarte guzti horretan, ba liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat, gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura eta mundua mm-hmm. ikusteko erara. Eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraunduelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere ala bermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, mm-hmm. gaztetxo hauek. Eta, bueno, ba, guzti honetaz hitz egiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain. Bera da Galtzagorrien gazteentzako egitasmoak bideratzen dituena eta aurrezkuntzan graduatua eta psikodidaktika masterra ere badu. Eta beste behin ere egontzan hemen, orain ez dugu gogoratzen zeren inguruan.
Liburu Aribun
baita ere gaztentzeko beste egitasmoa. Arratsaldeon Idoia.
Arratsaldeon.
Bueno, ez dakit igual kontatuko diegu entzulei zen guzjundan, ez? Nola
Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria da ja, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero eta jendea pozik ikustea, eta bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez, Donostira, eta saria jasotzea, eta bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez, nik uste ongi joan dela.
Bai, ez dugu esan, baina gaur San Telmo, ma 50 pertsona egongo ginen, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bai. Bitartekoak, ez da?
Hori da.
Eta provintzia guztietatik etorri eta baina.
Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea. Nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da baina entzungo deguna. Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari gainea trailer batekin.
Bi
sari.
Doble.
Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin, Sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren, zergatik ez duenaren zapata sentitu. Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola adierazten du? Noiz Pride irakuliko dut ongi?
Hortxe. Bueno, trailer hori da Puf liburua gomendatzeko egindako lana. Esan dugu, Ibarrako Uztopek Astolako ikasleak ikaslek egindutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean sak egindakoa da. Eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak. Ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitate handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitate handiko lanak jasotzen ditugu urtero, ba dira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, hor ere ba bueno, hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun, noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanakok parte hartute haien kabuz eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, gau da finalista.
Beraz gaur jakin dute.
Bai. Hori da.
Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute. Bai. Eta
hori, kasualidadea izan da, orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho, entzun dugunean pentsatu dut, bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
Bai.
Trailer bezala.
Bai.
Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
Bai, beraiek oso pozik joan dira.
Normala, ulertzekoa.
bueno, baina ekitaldia da, pixka bat, egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixkat esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu, ba, urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira, urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez duztertan, baina bai lau autatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun orasten da igual esan, ez, edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai, martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez, ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez, aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude Galtzagorritik, ba laguntzeko prest eta edo zer behar dutela ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba, ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki, ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez, eta pixka bat, ba, bueno, ulertu dezaten zer den, eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoarena, literatura dela gure hor gure helburu nagusia, ez, irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkat hori egiten dugu lako saio bat, bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere bagian gelan nola landu daitezken edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxan, ba irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzen.
Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen dugu nola dago osatua eta zeren arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi eta hiru laurako beste bi.
Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira pertsona batzuk urtero parte hartzen dutenak eta ja urteak parte hartzen dutela eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakarrik, ba, hori liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen den, ez? Lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez? Ba, bai, argitaletxeei dagokienez, idazlei dagokienez, emakumezko, gizonezko edo, ez, sortzaile ezberdinei dagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, anistasun bat mantendu behar dela, beti ere kalidade literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat geztigu balio, ez? Baina, bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezamu.
Ba, ez irakurle guztiak leku guztietan ez dira berdinak, ez
da?
Eta gero aukera ematen dugu ere, ezinbesteko zerrenda batetik ere, liburuak aukeratzeko, ez da?
Hori da, urte zurte, bai 2001-etik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero hautaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
Horiek dira berrikuntzak. Gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina.
Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan. Bai.
Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
Ezekiel eta horrelako.
Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe edo, ez? Ba, claro, gazteek ere parte nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte eta beste batzutan irakasleek beraiek proposatzen dituzte. Orduan hor berehala ikusten da igual ikastetxearen arabera edo, ez? Baina bueno, haiez uzturpeko hauek ba haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako eta eta ezberdina ere badelako, ez? Baina bueno, errepikatzen dira batzuk urtero eta suertea dugu noizean main sartzen dela halako berriren bat.
Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urtez urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziur aski, ez da?
Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio daren matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ja da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiak eta edo egitasmoa bera, ordun haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, or, baina bai, badira irakasle fidel batzuk eta ikastetxe oso fidel batzuk bai.
Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
Nik entzun dudanagatik egiten ditugun irakaslekin egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburu hautaketatik hasita lehen esan duan moduan, ez, batzutan, ba, baia programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu. Beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean, ez berdin, gero irakurketa ere, ba, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, ba, suposatzen dut, ez berdin egingo dutela, ez, oro har, bai da, taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk, pos, gidoiak, estori boardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, bai, irakurri liburu eta sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak daude.
Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da.
Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oro har esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze claro, superagerasgarria izan daiteke, ba, informatikako irakasleak laguntzea edizioan edo arteko irakasleak nik zer dakit diseinuan.
Atretzoan edo.
Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez dela bakarrik euskara eta literaturako bueno, proiektu bat.
Bai, transversala, pixkat, ez.
Hori da.
Bueno, baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epaimaiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, bueno, hor, nahi badatzu, aurten norbanakoen kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu. Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik, bueno, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina, bueno, jakin badakigu, bueno, ba, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta, bueno, entzun dezakegu nolako lan hain duten.
Nor da? Mezu bat.
Zergatik. Sekretuak. Gezurrak.
Bizitza ondatuko dizut.
Ezin zara betik uzkutatu.
Ezin dut gehiago.
Egia eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
ze tetrikoa, ez?
Bai, oio ipurdiare jartzen du, ez? Jokin de Pedroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta gira zan, bueno, ba, jartzen dugu gopiskat, ez da, irakurtzeko, edo erakartzen dugu bintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guzti hauetan danetik ikusi dugu.
Bai, bai, nik uste badoala evoluzionatzen, igual duela urte batzuk stop motion modan jarri zenean, ez, eta argazki, edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai-bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uzten, bestela hori ere horre
hori ere monetzake. Beste kontua, adimen artifizialarena.
Hori oinarrietan jarrita daukagu,
bai,
ez da?
Bai, dena... bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
Ez dela trampa.
Ez dute laguntzan dirik behar, nire ustez. Ez dute adimen artifizialaren laguntzari behar.
Ez, garbi dago, soia joak dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lanagora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik ustez merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena. Eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean hori aipatu dute, zuen entzuten dugu.
Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik eta irabaztagatik.
Claro.
Eta ba, eskerrak nahi diego esan ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko. Eta ebaita ba, liburu gaztea elkarteai. Ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat ba, egiteko aukera amategatik. Eskerrik asko.
Pozpozik zion, ezta? Bai, biak zegoen oso pozik. Bai. Bueno, eske, oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten eskek, laun eskek, eraman dute premio gordoa, eh?
Bai, bai. Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joango naiz pixkatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute e-reader edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta... Eta 150 euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH 34. Hoitako bakoitzean ba abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu eta 150 euroko bonoa baien artean banatzeko ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira norbanakoena. Hor escape room bat eta 100 euroko bonoa eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitu etorriko, irrisarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten du.
Bai, ez da.
Bai, banik ez metartu.
Ez? Banik bai. Entzun da saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
Pentsatu beharko dugu, igual helduentzako kategorian bat edo.
Bai, bai, grabak blogger setori ere onget horriko zaio bat emati. Bai, bai.
Bai, erakargarria da, bai.
Bai.
Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdina gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea ba pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba profesionalak ekartzen, ba hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzigerabide, gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian egin genuen Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipelagoa komikiliburuko egileak. Eta bueno, gazteengandik jasotzen ditu gazteek haiengandik jasotzen dituzte sariak eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
Ba, eskerrik asko nere aldetik ere, denei etorri diren guztiei, PUF proposatu zutenei eta finalista ziren guztiei ere eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko. Uste dut oso lan politak izan direla denak ere. Eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta begirunez lan egiteagatik, eta zuen begira deranztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusia handia egin dugu bai udan ere eta bai bioi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoixe, galderak egiten jarraitzeko, batzutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta bestean erantzunak ere entzun ahal izatea. Beraz, eskerrik asko.
Ba, hori, galderak egitearen garrantzia eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiaketa, ez da sariak ere, ez da?
Ez, bereziki, bueno, pues guk saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa txakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila, eta talde lana, eta, bueno, nik uste dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gerratu izan zaigu, guk trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo book trailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
Guzti guztiak ez, urte-zurte bagoazela, hori da. Finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
Galtzagorri elkartaren webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da. Eta hor topatu daitezke. Eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
Bai.
Eta leiztere egongo dira webunean, eta konsultagai, orduan, ba, bueno, ba, udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
Hori
guk pentsatzen dugu, eta gaur Beatriz Egizabalek ipuin kontalariak gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere, horrelaxe esan die, bukatzeko hori badezu denekin, horrelaxe esan die gazteei agurtu aurretik.
Udaran! Norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzezate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik? Ba, gauza kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za, inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizulako, zatu, irakurri godet!
Mundiala izan da.
Bai, beti da.
Bai, bai. Oso ondo gonda zailan, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zerrez daukagu momentuz gehitzeko, iraian egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
Hor, normalean, ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu, edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu, nola egiten dute harremana, edo?
Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia, ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, eta izen ematea errixa da formulario bat beteta egiten dute, eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzearekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute, horrekin nahikoa da parte hartzeko.
Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran batematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat. Mi esker bikote, gurean izateagatik.
Bai,
eta urrengo bat arte.
Bai, urrengo bat
arte. Onda izan, jo.